እቲ ቅድሚ 2 ዓመት ዕለት 27 ሰነ 2015 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ በዘለዎም ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ስልጣን መሰረት ዘቆመዎ መላ ናይ ሀገረ ቫቲካን መራኸቢ ብዙሃን ኣማእኪሉ ብሓደ ዝጥርንፍ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ጉዳይ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ንመጀመርያ ግዜ ካብ ዕለት 4 ክሳብ ዕለት 5 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ብናይ ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ናይ መኽፈቲ ቃል ምዕዳን ኣበጊሱ ዘካየዶ ቀዳማይ ዓመታዊ ምሉእ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከም እትጠናቀ እንክሕበር ድሕሪ እቲ ዓውደ ጉባኤ ናይቲ ናይ ሃገረ ቫቲካን ናይ መራኸቢ ብዙሃን ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ የኔታ ዳርዮ ኤድዋርዶ ቪጋኖ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕትት እቲ ዝተኻየደ ቀዳማይ ሓፈሻዊ ምሉእ ዓውደ ጉባኤ ቀዳማይ ብምዃኑ ብዙሕ ትፅቢት ዝተነብረሉ ክኸውን እንከሎ ምስ ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ዓለማውያን ምእመናንን ንምርኻብ ዕድል ፈጢሩ እዩ። እቲ ቤት ፅሕፈት ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም ሰለስተ ዓለማውያን ምእመናን ብኣባልነት ዝሓቁፍ እውን እዩ። ኣባላቱን ኣገልግሎቱን ናይታ ኩላዊት ዝኾነት ቤተ ክርስትያን ባህሪ ዘለዎ እዩ። ኩላዊ ቤት ፅሕፈት እውን እዩ ክበሃል ይከኣለ ምስ በሉ ናብቲ ናይቲ ዓውደ ጉባኤ ኩነት ኣማእኪሎም ብዛዕባ ብስነ ኣሃዝ ዝተራቀ እደ ጥበብ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ናይ ምጥቃም ዓቕሚ ክብ ናይ ምባልን ምስቲ ምዕባለ ዝመጣጠን ሓይልን ዓቕምን ሰብ ምስንዳውን እቲ ዘለካ ሓይልን ዓቕምን ሰብ እውን ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዝበልዎ ምስቲ ተበፂሑ ዘሎ ናይ ስነ ኣሃዝ ምዕባለ መታን ክራኸብ ቅጻለ ህንፀ እቲ ናይ ሕዳሴ ህንፀት ክርከብ ምግባርን ዝብል ነጥብታት እቲ ዓውደ ጉባኤ ኣነፂሩ ዘመልከቶ ሓሳብ እዩ። ስለዚ ናይ ስነ ኣሃዝ ባህሊ ብዙሕ ትኩረት ዝወሃበሉ ጉዳይ እዩ ኢሎም እቲ ምጥቃም ናይ ስነ ኣሃዝ እደ ጥበብ ምዕባለ ምስ ደጋዊ ክፍሊ ንምርኻብ ዝብል ጥራሕ ዘይኮነስ ንገዛእ ርእሱ ወንጌላዊ ተልእኾን ትምህርተ ክርስቶስን እውን ንምሕያል እዩ። ናይ እምነት ህንፀትን ምስክርነትን መጋበርያ ምግባር እዩ። እቲ ቤት ፅሕፈት ከም ኩሉ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተሓባበርቲ ላዕለዎት ኣባይቲ ፅሕፈትን ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ምርኻብ ዝብልን ካብኡ ሓሊፉ እውን ብቪዚታ ኣድ ሊሚና ማለት ካብ 5 ዓመት ድርኩኺት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምስላም ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ሃዋርያዊ መንበር ቅዱስ ጴጥሮስ ብዝገብርዎ መደብ ብሃዋርያዊ ምብፃሕ ምኽንያት ሃገረ ቫቲካን ምስዝመፁ ኣባይቲ ምኽሪ ብፁዓን ጳጳሳት ርክብ የካይድ። ስለዚ እዚ ቤት ፅሕፈት እዚ ዕድል እዚ ስለ ዘለዎ ሓሳባትን ርእቶን ካብ መላእ ቤተ ክርስትያን ዝበፅሖ ይኸውን። ብስምረትን ብቕዓትን ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ኣገልግሎቶም ንምድጋፍን ንምግልጋልን ዘበርትዖ እውን እዩ ኢሎም ቅዱስ ኣቦና ሰናይ ሕዳሴ በሊሕን ኣስተውዓልን ፅንዓትን ብርታዕን ይሓትትን ክብሉ ዝገለፅዎ ሓሳብ ብሓቂ እዩ። እቲ ክብፃሕ ዝድለ ሸቶ ኣብ ቅድሜኻ ኣምሪሒካ ብጎደና ሕዳሴ ምስጓም የድሊ። ሕዳሴ ነቲ ዝነበረ እናሓደገ ኣባይቲ መዘክር ዝኸፍትን ነቲ ዝነበረ ንታሪኽን ንተዘክሮን እናሓደገ ዝኸይድ ዘይኮነስ ነቲ ዝነበረ ብዝበለፀ ምስ እዋናዊ ኣገባብ እናሳኽዐ ናብ ዝበለፀ እዋናዊ ቅርፂ ዝኸይድ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ዓብይ ትኩረት ዝተገብረሉ ድማ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዝበልዎ ናይ ሓባር ዕዮ ወይ ከዓ ከም ሓደ ጋንታ ኮይንካ ምዕያይ መሰረታዊ እዩ። ናይ መራኸቢ ብዙሓን ዕዮ ልስታዊ ዕዮ ኣይኮነን። ኩሉ እቲ ኣብ ሓደ መራኸቢ ብዙሓን ተዋፊሩ ዘገልግል ሰሚሩ ከም ሓደ ጋንታ ሓቢሩ እዩ ዝሰርሕ። ስለዚ ከም ሓደ ጋንታ ኮይንካ ናይ ምዕያይ ብስለት የድሊ። እቲ ናይ ሃገረ ቫቲካን ናይ መራኸቢ ብዙሓን ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ከም ኩሉ ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተሓባበርቲ ላዕለዎት ኣባይቲ ፅሕፈትን ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ዘሎ ውሽጣዊ ምትሕብባር ዘለዎ ምስቶም ኣብ መላእ ሃገራት ዓለም ዝርከቡ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ዝሓልዩ ድርገታት ዝረኸብን ኣብ መፃኢ እውን ነቶም ናይ መራኸቢ ብዙሓን ሓልዮ ጳጳሳውያን ድርገታት ዘሳትፍ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ድዩ ክፍለ ዓለማዊ ጉባኤ ክህልዎ እውን ዝከኣል እዩ። ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ጳጳሳዊ መናብርቲ ጥበባት ክፍሊ ስነ መፅናዕቲ መራኸቢ ብዙሓን ርክባት ዝህልዎ እውን እዩ። ምስ በሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት እንከጠቃልሉ ናይ ዝተኻየደ ምሉእ ሓፈሻዊ ዓውደ ጉባኤ ሰነድ እውን ተሓቲሙ ክወፅእ ምዃኑ ገሊፆም